film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Vanja Milačić, filmska i pozorišna glumica, večerašnja gošća emisije Iza kulisa. Vanja, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našla.
Više povoda za naš večerašnji razgovor, ali svakako na početku ću vas pitati šta za vas znači kada se kaže na jednoj strani filmska glumica, na drugoj strani, dakle, pozorišna glumica. I da li postoji nešto čemu dajete primat?
Pa, postoji nešto čemu intimno dajem primat. Pre svega ja sam upisala akademiju zato što sam se zaljubila u pozorište. I pozorište je na neki način moja ljubav, najveća. A to nije tako redak slučaj među glumcima, obično će vam svi to reći. Ne znam, i dan danas, evo posle 25 godina bavljenja glumom i pozorištem, najbolje se osjećam na sceni. Volim taj miris, volim taj prostor, volim gledalište, volim interakciju s publikom, volim žive oči koje gledam i nekako mi je to najlepši deo, najlepša zapravo oblast mog posla. Što ne znači da se ne snalazim i tekako dobro i u drugim medijima i pred kamerom. Trebalo mi je neko vreme, trebalo mi je nekih par godina da je zavolim, da uspostavim neki kontakt s kamerom, ali dobro nam ide.
Pretpostavljam da je neponovljivost izvođenje jedne pozorišne predstave. Dakle, jedno veče je jedna predstava, pretpostavljam da je svako drugo izvođenje zapravo kreiranje, možda možemo reći, i nove energije i zapravo i nove predstave.
Pa, vidite, nijedan dan nam nije isti. Niti smo mi isti u tom danu. Nismo isti ni od pre nekoliko sati i sad. Nekako mi se čini da svaka predstava je posebna sama po sebi i te predstave koje volim stvarno nekako godinama vidim kako rastu i kako se razvijaju i kako se ja razvijam kroz njih i kako se menjam. I drugačije je uvek, prosto je drugačija publika, drugačiji je prijem, drugačiji, nešto se dogodi novo, nešto se ne dogodi, nekad bude loše nama u osjećaju, a bude publici najbolje moguće. Tako da to je uvek doživlja iznova. I ja se uvek radujem kad idem da igram predstavu, bez obzira što sam je odigrala 50, 100 puta do tada, to je potpuno jedan nov i drugačiji osjećaj za mene. I strašno volim kad pogledam, kad prođu godine, kad prođu sezone, mislim imam tu neku srećnu okolnost da igram u tim dugovečnim predstavama. Recimo sad, predstavu koja je najduže na repertoaru, a to je 17 godina, predstava Frida Kahlo koja se sad igra 21. decembra u operi Teatru Madlenijanu. Kad pogledam kako je to izgledalo na prvoj probi i danas, to su prosto ne dva, to su tri života prošle između. Dakle, i svi mi nekako vrlo često pričamo o tome kad smo došli u pozorište i kad smo došli na tu prvu probu, kako smo bili potpuno neki drugi ljudi u odnosu na danas. Onda su se tu neka silna deca rodila. Dakle, tako da, eto, divno je to kad postoji jedna predstava koja je naizgled ista i koja je uvek ista i uvek izgovorite jedan te isti tekst i uvek imate jedan te isti mizansen i uvek je to početak scene, kraj scene, ali zapravo kroz to prođe ceo život.
Frida Kahlo je samo jedna od umetnica, odnosno od uloga umetnica koju glumite i možda zapravo kroz, dakle, sagledavanje tog lika ćemo stići do nekih drugih vaših uloga gde ste također na jedan specifičan način osvetlili lik umetnica i to pre svega likovnih umetnica, mislim naravno na Nadeždu Petrović.
Da, kako da kažem, puno ljudi me pitalo, pošto znaju da Frida se igra dugo i obe su slikarke, tražili su mi neku vrstu paralele, neku vrstu sličnosti između te dve žene. I ima ih jako mnogo. I to ne mislim u umetničkom opusu i na izgled, ni taj život nije isti. Mislim potpuno, dakle, to su dijametralno suprotne stvari. One imaju sličnost u tom svom revolucionarnom, dakle, znamo i da je Frida Kahlo bila do pred sam kraj svog života bila u tim revolucijama i protestima i svemu. Ona je čak rekla, pošto je rođena 1907. godine, ona je proglasila da godinu rođenja 1910. zbog Meksičke revolucije i tako dalje. Dakle, postoji taj neki revolucionarni politički deo koji je na neki čudan način isti, bez obzira što se radi o dve zemlje, o dve različite vladavine, o dve različite diktature i tako dalje. Prosto je ta vrsta sličnosti vrlo zanimljiva. Onda ta neka hrabrost koja karakteriše obe žene i ta neka vrsta, kako da kažem, neke, kao da im život nije omogućio da lako prođu kroz sve, nego naprotiv otežao je, mislim, to je eksplicitno kod Fride Kahlo i ta njena nesreća i sve to što je, dakle, ona nije imala fizički telo da iznese sve to što je htela. Nadežda je imala, ali opet je na neki drugi način osporavana, isputavana, njena umetnost, njen talenat, sve nekako u tadašnjoj Srbiji je to bilo radikalno. A onda imamo i tu okolnost da je Nadežda u ondašnjoj Srbiji odabrala da se ne uda i da krene u put kojim je krenula i odabrala da bude slikar, a ne slikarka, što je vrlo simptomatično. A Frida Kahlo je opet s druge strane odabrala da bude sa jednim čovekom 50 godina u braku, a da na neki način, ne na neki način, nego da napravi od tog braka jednu slobodu kakva se zapravo nesreće u tradicionalnim brakovima. Dakle, obe su bile protiv tog nekog esencijalnog tradicionalizma i protiv svega toga što ih je na neki način sputavalo i njihovu elementarnu slobodu i pravo izbora i pravo na pol i pravo na pravo, i došlo je do toga da su obe imale, kako da kažem, značajnu ulogu, svaka u svojoj zemlji i svaka u svojoj oblasti umetničkog.
Gradsko pozorište Čačak je zapravo uradilo predstavu Nenapisana pisma. Tako, reč je o monodrami,
da,
o Nadeždi Petrović, a vi igrate glavnu i jedinu ulogu.
Da.
I ono što je zanimljivo, što možda Nadeždu Petrović, dakle, izdvaja na neki način od onoga što je Frida Kahlo, da se Nadežda morala boriti sa još jednim problemom, odnosno sa tim prepoznavanjem da zapravo žena može biti ne žena, već umetnik i slikar.
Da, to je, pa, tematski je isto bilo kod Fride Kahlo, samo što je kod nje došlo nekim drugim putem, kažem, ona je osvestila to da je slikar kada je imala tu prvu nesreću tramvajsku, zapravo i tu jedinu veliku nesreću koju je imala, sve ostale su bile posledica tog udesa koji je imala u svojoj 18. godini. I ona je prosto u tim korsetima i svemu tome mogla samo da leži i imala je na svom krevetu ogledalo kao u onim starinskim meksičkim kućama, i njen otac joj je donao paletu i četkice i ona je tako počela da slika samo ono što je videla, videla je samo svoje lice, i dakle celo njeno slikarstvo je taj najviše autoportreta. A Nadežda je na neki drugi način krenula u sve to. Ona je upisala prvo slikarsku školu Kirila Kutlika, onda je otišla u Minhen kod Antona Ašbea i vrlo priča o tome kako tada u tadašnjem Minhenu predstavnici kulture nije postojala, odnosno postojala je Kraljevska slikarska akademija u kojoj nisu mogle da studiraju žene. I ona je zbog toga išla u školu Antona Ašbea, koja je jedina kao ženi bila dostupna. I on je, pošto je njeno predznanje i slikarstvo bilo malo, on je zaista posvetio veliku pažnju njoj da se razvije, da razvije taj svoj slikarski opus, i ona je kod njega naslikala prvi ženski akt. I tu je divna rečenica kad kaže, da je HB rekao, profesor mi je rekao da će sigurno biti slikar, a ne moler. To je toliko dirljivo da zapravo ona nije ni znala u kom pravcu ide, ona je samo znala oblast koju želi, a zapravo se njen slikarski talent iskristalisao tek u Minhenu na početku te slikarske škole i kasnije se razvio i znamo i svi da je ona bila osporavana zbog toga što je bila ekspresionista i što je zaista volela neki drugi vid slikarstva koji je bio daleko od klasičnog. Opet se pričam u onoj ondašnjoj Srbiji koja je bila vrlo tradicionalna. E sad kad kažem tradicionalna, nemam zaista ništa protiv. Mislim da tradicionalizam ima neku svoju logiku i uporište, ima stvari koje mi se jako dopadaju, ali nju je to na neki način usporavalo u tim njenim željama da bude ono što je kasnije postala. Milkica Miletić je napisala tekst Nenapisana pisma, Gradsko pozorište Čačak i produkcijska kuća Marka Čkonjevića Fame Solution je isproducirala ovu predstavu. Nataša Radulović je režirala i ovaj Nenapisana pisma su pisma Ivanu Meštroviću i kroz pisma njemu zapravo ja igram ceo njen život od početka, odnosno od kad je postala prva učenica ženske slikarske škole, pa do njene smrti u ratu, u Prvom svjetskom ratu.
Da li ste se izvan ovih, dakle, samog teksta Milkice Miletić informisali, odnosno da li vam je i još nešto poslužilo za građu, odnosno za građenje lika Nadežde Petrović?
Prvi put sam čula o Nadeždi Petrović u, čini mi se, srednjoj školi. To je onako bilo dosta informativno, ova iz likovne umetnosti. Čak nije ni, mislim, teško se šta može reći istorijski o njoj, osim da je bila bolničarka i dobrovoljac u dva Balkanska rata i u Prvom svjetskom ratu. Iz oblasti likovne umetnosti sam prvi put čula i ko je i šta je, i kao i Frida Kahlo, to je isto vrlo zanimljivo, pa sam posle te dve žene igrala, da su me tada u toj nekoj ranoj mladosti zainteresovale. Samo sam vidjela sliku i nešto me povuklo. Tako da ja se bavim Nadeždom Petrović jako dugo, u smislu da sam radoznao čovjek koji želi da sazna sve. I ja sam njenu sliku More prvi put vidjela sam svojih 19 godina. I zaljubila sam se u tu sliku, prosto imala sam neki čudan fotoaparat i imam fotografiju te njene slike More, koja mi je i dan danas apsolutno favorit, kad je njeno slikarstvo u pitanju. Tako da ništa nisam novo saznala na tom nekom, kako da kažem, opštem nivou, ali kad krenete da se bavite određenom osobom, pogotovo određenom osobom koja je bila tako značajna u istoriji umetnosti, onda krenem da prosto prilazim sa neke druge strane. I ovaj tekst Milkice Miletić je zaista bio dobar temelj za to da prikažem Nadeždu Petrović kao jednu emotivnu ženu, kao jednu osjetljivu ženu, jer znamo svi da je reciprocite, da onolika kolika vam je snaga, da vam je tolika i slabost. Mislim, to potpisujem i govorim i sebe i svog iskustva. I nekako vodim se time i onda mislim da je to kod svakog tako. I ja sam probala i tu njenu osjetljivu i žensku i emotivnu i slabu stranu da pokažem, da bi se na bolji način reflektovala ta njena veličina koju ona dokazala. Tako da, eto, ne znam, sad malo sam krenula u neku digresiju, uopšte mesto, više ne znam da se vratim, ali vratite me vi.
U svakom slučaju, htjela sam da vas pitam i kakav je izazov za vas uopšte raditi monodramu i šta to zapravo znači, mada ovo vama nije prvi susret. Dakle, imali ste još jednu vrlo zanimljivu monodramu koja je opet pratila jedan i životnu ispovest, zapravo i ljubavni život, opet okrenutost ka emocijama, preispitivanje identiteta iz Vere Pavlović, a predstava se zvala Gledanje.
Gledanje, tako je, to je zapravo bila priča o jednoj ženi koju ja mislim da svi imamo u svojim porodicama. Priča o neostvarenoj ljubavi, priča o jednom ljubavnom pogledu koji se dogodio na nekom balu nekoj mladoj ženi i koja je sa tim sećanjem na taj ljubavni zanos sa tim je umrla, mislim, a umeđu vremena je prošao ceo jedan život, isto i rat i porodice i sve, a zapravo je priča o toj zabranjenoj ljubavi, da njeni roditelji nisu hteli da daju je za tog čoveka za kog je ona htjela da se uda. Dakle, to je manje više neka uobičajena priča koju imam u našim porodicama, ali ja se dobro sećam da ja tada nisam bila spremna za monodramu, nisam prosto bila spremna za tu formu, bila sam krajnje nesigurna u sebe, iako je to sve izgledalo potpuno suprotno. Imala sam taj problem da ako nemam partnera, da kao da nemam temelj, nemam prosto za šta da se uhvatim. Meni je partner na sceni sve. Ja prosto sve crpim iz pogleda, iz očiju, iz toga. Ja ne umem da soliram, ja umem da igram sa nekim. Tada se sećam da zaista nisam bila spremna na tu vrstu izazova, pa sam imala pijanistkinju koja je bila sa mnom na sceni sve vreme i ja sam... Prosto sam se osjećala sigurnije da postoji još neko tu. I Milica Stojanović, koja je režirala predstavu, ona je radila, pošto smo imali video projektor i išao je film o predstavi, o toj ženi, o Veri Pavlović u nekim kasnijim godinama. Imala sam i Milicu koja je bila bukvalno, jeste iza zavesa, ali ja sam znala da je ona tu. Tako da nas je bilo zapravo troje na sceni. E sad, nekih 6 ili 7 godina kasnije, više ne znam, ne znam ni koja je godina, zbog toga ne znam ni da računam, se dešava Nadežda Petrović, gde je moj odnos prema toj formi monodrame potpuno drugačiji. I radovala sam se da ću biti sama, i radovala sam se da sve od mene zavisi, i nekako sam u tome baš uživala od prve probe. Znam da ako pogrešim da ću da se izvučem, znam da ako krenem ovamo da ću da se vratim. Prosto imam kao glumica toliko poverenje u sebe sad sa svoje biološke 44 godine da mi je zaista uživanje da budem sama na sceni.
Meu bem, vamos juntos a cantar.
Večeras nas iza kulisa vodi glumica Vanja Milačić. Vanja, govorili smo malo o monodramama koje ste igrali, ali u ovom periodu, dakle, se takođe još jedna premijera desila, isto u pozorištu Madlenijanum.
Tako je.
Ali je reč zapravo o sasvim drugačijoj predstavi, reč je o komediji jednoj, koja je u stvari duodrama.
Jeste.
Felix i Doris.
Tako je. Bill Manhoff, njegov predivan tekst koji je napisao krajem 60. godina, i to je jedini tekst koji je napisao. I ta predstava je dirljiva u smislu što to je ljubavna priča dvoje ljudi sa margine koji se sticajem čudnih okolnosti upoznaju i na neki potpuno naopak način dođu do te neke elementarne ljubavne osnove, dođu do nekog ogoljenja, do istine, do upoznavanja i do svega. Felix je neuspeli književnik koji radi u knjižari, neuspeli pisac koji stalno šalje časopisima priče i oni mu stalno vraćaju, a Doris je prostitutka sa ulice koja jednostavno sebe predstavlja kao manekenku i glumicu, a zapravo se bavi nekim potpuno drugim poslom, mislim poslom poznaćemo navoda. I njihov susret potpuno preobrazi jedno i drugo. Kroz niz nekih komičnih situacija taj njihov odnos zapravo postaje onaj pravi i tu je, kako da kažem, ljubav pobedila na kraju i oni su prosto sve te svoje najgore osobine s kojima su se u prvom trenutku sreli prihvatili, suočili se sa njima i pristali na onog preko puta onakav kakav on zaista jest. I divno je bilo raditi sa Oljom Đorđević, koja je inače, nju zovu ekspertom za komedije, a kroz taj proces rada sam shvatila i zašto. To je zaista bio jedan onako opuštajuć rad sa lakoćom i sa mnogo smeha. Kako da kažem, ja sam uglavnom igrala u nekim drugim dramskim formama i tako dalje. Moje predstave su obično tako s nekom težinom. Malo je komedija bilo u mom glumačkom iskustvu i te koje sam radila su bile baš davno. Tako da mi je zaista prijalo da se potpuno opustim i zaplivam u duodramu, u komediju, u taj žanr koji mi je onako postao, da ne kažem, omiljeni. I moram da pomenem svog kolegu iz Subotice, Vladimira Grbića, s kojim je bilo stvarno onako zadovoljstvo raditi. I divno je što imam tu mogućnost da se sretnem sa nekim glumcima koji nisu iz Beograda, koji su iz drugih pozorišta. Ja sam iz Podgorice, ja sam radila u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na neki način znam kako je to raditi u manjem mestu, sa manjim ansamblom i tako dalje. Ovo što sam videla od njega i ta vrsta talenta i umeća je zaista impresivna. Tako da bilo je predivno, u udobnosti pozorišta Madlenijanum, koje je, ja zaista Madlenijanum zovem svojom drugom kućom, jer eto, od kad smo počeli da radimo Fridu Kalo, pa se desila i Nana pre dve godine, ja imam tamo svoje papuče i nekako kad imam papuče u pozorištu i bade mantil, osjećam se bukvalno kao kod kuće. Tako da, eto, bilo je stvarno divno i predstava će imati dug vek. To prognoziraju ljudi koji su gledali i to i divno je i dirljivo je kad ljudi koji rade u kući, i šminkeri, i dekorateri, i majstori svetla, i garderoberi, i svi su prosto jedva čekali da gledaju probe i onako se napajali tom nekom našom pozitivnom energijom. Tako da sam sigurna da će ta predstava onako doživjeti puno, puno, puno sezona.
Bez obzira što je komedija i ova predstava, pa i neke druge predstave u kojima ste igrali, pa možemo negde da zapravo povežemo i sa Fridom Kahlo i sa Nadeždom Petrović, jeste da se kroz ovu komediju provlači i pitanje identiteta, odnosno preispitivanje onoga što jesmo,
da,
i onoga na koji način nas i drugi doživljavaju i koliko smo spremni da se i kroz drugog susretnemo sa sobom.
Da, o tome govori zapravo Felix i Doris, to je osnovna poruka tog komada. Mada nije na prvu loptu, kažem, prosto onako kad se čovjek zamisli i kad uđe malo dublje u taj tekst, shvati da je to osnovna tema svega toga. A ja mislim da je to osnovna tema svakog čovjeka. Ja ne znam koji to čovjek je toliko hrabar da zaroni toliko duboko u samog sebe i da prizna sebi sve ono što o sebi misli. I uvijek nam je potreban taj neko preko puta kao ogledalo nas samih. I nije čudno da mi stalno, kako da kažem, biramo ljude oko sebe baš zbog toga što tražimo ogledalo sebe u njima. I uvek kad god dođe do neke promene ili promene partnera ili promene prijatelja ili promene posla ili promene bilo neke tako radikalne promene ljudi u okruženju, to je samo znak da nešto ili smo položili ili nismo. Nekako uvek je neko ko je pored nas refleksija nas samih. Zato mislim da brakovi pre svega pucaju zbog toga što se ljudi menjaju, ali se ne menjaju sinhrono, ne menjaju se zajedno. Ja smatram da te promjene moraju da budu nekako, da se menjamo i da se stalno u tim promjenama srećemo. To je negde neka moja definicija nekog dobrog i elementarnog i ljubavnog i prijateljskog i roditeljskog i kakvog god hoćete od nas. I mislim da Felix i Doris o tome i govore, da zapravo to suočavanje sa istinom i to suočavanje sa samim sobom, pošto oni počinju i od lažnih imena, mislim kod njih je baš sve bukvalno, oni se na kraju predstave onako kako se zovu i prezivaju, onako čime se bave. Ja sam ta i ta, bavim se tim i tim, volim to i to, imam te i te probleme, ne znam ko sam. Nije danas nekako sramota, čini mi se iz moje vizure, reći da se ne poznajemo dovoljno i da se tražimo. To je čak za moj posao i poželjno, jer meni moj posao pomaže baš u tom konstantnom traženju sebe.
S druge strane, mnoge uloge ste ostvarili i u Narodnom pozorištu. A Narodno pozorište je zapravo drugačije vrste i repertoara. Igrali ste dosta i u nekom klasičnom repertoaru, ali zapravo i u onome što jeste, ajde da kažemo, savremeno dramsko pisanje, odnosno tekstovi savremenih dramskih pisaca. I to su pre svega, bile uloge u dramama.
Jest.
Pa koji su izazovi možda bili za vas ili koje su to predstave koje su zapravo bile glumački najizazovnije?
Kako da kažem, ne samo u Narodnom pozorištu, ali eto, poslednjih nekoliko godina radim najviše u Narodnom pozorištu, igram u ansambl predstava. To je također jedna potpuno nova struktura, jedan potpuno novi pristup glumačkom poslu i svemu. I ja volim te predstave koje su mnogoljudne, nekako. I to je divno kad se tako sve nekako sklopi u jednu celinu, pa su i dobri ljudi i dobri glumački zadaci i divan reditelj i dobar tekst i udobno pozorište i tako dalje i tako dalje i tako dalje. To je sve zaista divno samo po sebi. Ali ja ne mogu da izdvojim sad ulogu koja ili više izazovnu ili manje izazovnu. Ja sve svoje uloge volim zato što su, kako da kažem, zaista jedan veliki deo mene. Ali ako sad postoji jedan opus tih omiljenih od omiljenih, ja mnogo volim predstavu Ivanov, Tatjane Mandić-Rigonat. To je zaista jedan, kako da kažem, a da pogodim reč, nije ekskluzivni, nije skupi, nego je nekako ta vrsta, kao da imate jednu porcelansku figuru od onog najdivnijeg porcelana, tankog, koji ako malo jače stisnete, on će da pukne. Eto, bukvalno ja tako doživljavam tu predstavu i svi tako doživljavamo tu predstavu i tako smo je radili. To je jedan fantastičan ansambl glumački. Ne postoji festival koji nismo obišli, ne postoji nagrade koje nismo dobili i to je predstava koja je zaista vrhunska umetnost. Eto, izdvojila bih to. A s druge strane, postoji Balkanski špijun, koji je nešto potpuno drugo, koji jeste ovo što ste rekli, savremeni dramski tekst i na neki način je manja vrsta, ali opet zajedničke igre, bez obzira što ja u toj predstavljam segment koji je potpuno odvojen, ali ja se na neki način osjećam delom te zajedničke igre. I to je predstava koja je potpuno žanrovski drugačija i koja je potpuno energiji drugačija i koja ima potpuno drugačiju publiku od Ivanova. Ali eto, mislim da su to te dve predstave koje bih onako izdvojila kao predstave kojima se radujem i koje su na repertoaru još uvek i koje idu na kartu više. A onda i tu su druge predstave, tu je, meni je divno iskustvo bila Velika drama. Divno iskustvo mi je Vasa Železnova i drugi. To je nova predstava zapravo koja je rađena u onim zaista teškim i zahtevnim okolnostima korone i taj rad je trajao 7 mjeseci. I ta predstava izašla onako dosta na neki čudan način, težak način, bilo je stvarno, potrebno je bilo savladati sve to što je bilo na polju i sve nas unutra i taj tekst i sve, ali to se pretvorilo u jednu divnu predstavu s kojom smo skoro gostovali u Nižnjem Novgorodu i koja je zaista doživjela ovacije od ruske publike. I bilo je još divnih predstava u Narodnom, moram da kažem.
Evo, ja bih dodala još jednu, a svakako koja je meni takođe vrlo značajna i vaša uloga u toj predstavi, a to je predstava Zli Dusi.
Zli Dusi.
Koju takođe potpisuje Tanja Mandić Rigonac.
Jeste, i to je predstava koja je još uvek na repertoaru, koja će se obnoviti. Tu naravno postoji ta tužna okolnost da nas je napustio Boris Komnenić, kog sam obožavala, mislim, u toj predstavi. I eto, verovatno je zbog toga, zbog tog njegovog odlaska, mi nije u ovih, prosto mi je negde sklonjena u glavi, zato što se još uvijek nisam suočila s tom činjenicom da je on otišao i da ga više nema i da prosto ta predstava neće biti ista bez njega, svakako, ali to je predstava koja je Dostojevski, to je, mislim, također klasik. I to je Tanja Mandić Rigonac, ona zaista žena fantastično radi svoj posao i ona ume da izabere tekst koji je njoj važan i da ga uradi tako da postane svima bitan. I tu je i Dostojevski, i Ivanov, i Balkanski špijun, i Bile su seksualne neuroze naših roditelja, Lukasa Berfusta, to je predstava koja je igrana bukvalno do pre korone. I divnih predstava, i sad joj izlazi Nora, 23. u Narodnom pozorištu, Ibzen, i jedva čekam da vidim šta je novo uradila.
Thank you.
Gošća emisije Iza kulisa je Vanja Milačić, pozorišna i filmska glumica, ali Vanja, ostajemo nekako u pozorištu, jer pozorište je zapravo vaša scena, pozorište je vaša kuća, druga kuća, kako ste rekli. Pomenuli smo neke od uloga koje ste igrali u Narodnom pozorištu, koje igrate i u Teatru Madlenijanum. I te pozorišne predstave zapravo okupljaju i različite reditelje i različite i pristupe. Na koji način zapravo zajedno sa vama gradi neku ulogu?
Pa, podjednako. To je također kao ono što sam rekla za partnera. Bez partnera se ne može, bez reditelja se ne može. Tako da reditelj je ključni čovjek, on je prosto i idejni tvorac i operativac, i on je neko ko vas usmerava, i na kraju krajeva to je njegov potpis. Mogu ja kao glumica da se slažem sa tim ili da se ne slažem sa tim, ali ja moram da uradim tako kako mi je rečeno, zato što je to poruka reditelja koji se potpisuje. Mogu u tome da učestvujem, mogu u tome da ne učestvujem, to je dakle moj izbor, ali moram da uradim onako kako mi se kaže. Ali kažem, to je zajednička stvar i dođe se do toga da se nađe ta neka vrsta i zajedničkog jezika i dobre saradnje i tako dalje. To jeste neka vrsta zaista partnerstva koje je dobro. I specifično je, prosto zavisi od toga koliko imate ljudi. Evo, meni i Nataši na monodrami je bilo mnogo lako, zato što smo prosto i razgovarale puno i bile, sve njeno vreme je bilo moje vreme. I obratno. Dakle, davale smo zaista samo jedna drugoj. Kada su ansambl predstave u pitanju, to je nešto potpuno drugo. Ali moram priznati da sam imala raznih iskustava sa rediteljima, i sad kad nekako pogledam unazad, mnogo sam volela Paola Mađelija i njegov način rada, zato što mi je vrlo blizak. On je jedan potpuno lud čovjek i potpuno genijalan. Kod njega ta njegova ludost i genijalnost, to je prosto jedna nit. I on sad u svojim kasnim biološkim godinama pravi svoje najbolje predstave. Mi smo radili jako davno, ja mislim 2000. godine ili 2001. Isto Maksima Gorkog Malograđane, ovaj Crnogorskom narodnom pozorištu, i sećam se tog iskustva kao nešto što mi se do tada najbolje desilo, nekako najzdravije i najznačajnije. Sa mnogim rediteljima sam radila, više sam radila sa ženskim rediteljima nego sa muškim rediteljima, i to su također potpuno dve različite boje. Sa Tanjom sam radila najviše, sa njom zaista volim da radim, i divno je što u nekom trenutku postanete prijatelj sa osobom s kojom radite, i onda je mnogo lakše da se, i meni je mnogo lakše da se izrazim, i njoj je lakše da mi traži, i nekako je to prijateljstvo i saradnja, dođe onako jedna divna oblast koju gradimo. Eto, ali bilo je recimo čudnih iskustava, moram vam priznati da mi ni malo nije prijao Zlatko Sviben i njegov rad u Narodnom pozorištu na Vasi Železnove. To je zaista nešto što se trudim da zaboravim. Ima i takvih reditelja, ima i takvih reditelja koji prosto nisu sami po sebi krivi što su takvi, oni su tako naučili. Postoje ljudi koji ne znaju šta hoće, koji ne znaju samim tim šta hoće od vas, koji sve može, ništa ne mora. Ja nisam pristalica toga da mi proba traje 8 sati, a da ništa ne uradim. Ja hoću da budem 8 sati u pozorištu i to obožavam, ali hoću da radim 8 sati. Ne mogu da, kako da vam kažem, počela sam u ovim godinama drugačije da doživljavam svoje vreme. I ne dam ga baš svakom. I radije bih bila sama sa sobom, bila sa svojim decom, nego nekako uzaludno bacala neko vreme, a za neki rezultat koji nije baš takav kako je mogao da bude. Tako da eto, imam i ta iskustva, to su vam dve krajnosti. I mnogo imam divnih iskustava sa mladim ljudima. Sećam se, radila sam sa Stevanom Bodrožom kad smo baš bili u ranim 20. godinama, i dan danas smo prijatelji i saradnici, i dosta smo radili zajedno, i to je, kako da kažem, kad nekako se sretnete sa nekim ko je mlad i kad ste vršnjaci u tom trenutku, pa onda ide ceo jedan život pred vama. I sad je isto jedna vrlo specifična okolnost, a to je da, da sam radila sa mladim ljudima. Radila sam sa mladim studentom, sada već treće godine, Fakulteta dramskih umetnosti, Nikolom Kljajićem i celom njegovom ekipom tih darovitih i predivnih mladih ljudi. Uradili smo predstavu SOS u Bitev teatru, koja će biti od januara meseca, će imati svoj pozorišni život baš na sceni Bitev teatra. I to mi je bilo potpuno fantastično iskustvo. Nekako to da sam ja sad odjednom najstarija, da najviše u pozorištu znam, da su to neki mladi ljudi sa nekom potpuno, kako da kažem, čistom energijom, sa nekom strašću koju sam negde mislila da su moje generacije izgubile kad je pozorište u pitanju. Taj stepen dara i mladosti i lepote i strasti je stvarno impresivan. I mislim da oni su počeli sada da prave neko novo pozorište.
Koliko stižete da gledate druge predstave i koliko stižete da u stvari negde dobijete sliku o tome šta je savremeni srpski teatar?
E pa to ne znam šta je savremeni srpski teatar, to onako samo sebe dosta puta pitam i nemam odgovor na to, moram priznati, ali ja sve gledam. Ja zaista sve gledam. I sad u ovom periodu sam baš onako bila tužna što nisam mogla da odem da vidim Vlast Milana Neškovića u Narodnom pozorištu. Ja sve pratim i sve gledam. Gledala sam divnu predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Marka Manojlovića, Široka zemlja. To je fantastično pozorište. Eto, recimo sad, možda bi mogli da vam odgovorim na to šta je savremeni srpski teatar. Ne znam šta je savremeni srpski teatar, ali šta je savremeni teatar, možda baš ta predstava. I po svojoj estetici, i po modernosti, i po načinu, i po lepoti, i po svemu. Zaista, eto, to mislim da je neka slika toga kako danas jedno moderno pozorište treba da izgleda. Ali kažem vam, pratim, prosto idem da gledam svoje kolege i oni dolaze da gledaju mene i to je prosto sad jedan, kako da kažem, ne mogu da kažem obavezan, zato što nije, uvek je radost. Ja volim da gledam pozorišne predstave, čak i one predstave koje nisu dobre. Jer čini mi se da uvek imam šta da kažem dobro i uvek imam šta da vidim dobro i iz lošeg pozorišta se može dosta toga i naučiti i primeniti.
A šta je za vas pozorište?
Čudno je. Nekad mi je bio spas, život, pa i u jednom trenutku mi je bio samo posao, ali što nije tačno, to je samo bila jedna faza. Ne znam, meni je pozorište sam ja. Bukvalno to. Spas, utočište, kuća, lepota, sloboda, baš to.
Ostaje mi samo možda još da vas pitam šta je za vas umetnost glume i da zapravo kroz to možda i završimo razgovor.
Umetnost glume. Da, čudno je to, zato što ja nekako, kako da kažem, kad ne znam šta da kažem o nekom, kažem, ali mi se ne bavimo istim poslom. Postoje i među nama glumcima zaista velike podele u smislu ko kako doživljava ovaj posao i ko se kako ovim poslom bavi. Ja sam od onih glumica, ja sam tako počela, ja sam tako naučila i ja mislim da ja ne bih umela drugačije, ali ja pozorište živim i ja na sceni ništa ne pravim, ja bukvalno postojim i ja ne umem drugačije. Nekad kažu, kako si ovo uradila, kako si ovo napravila? Pa ja ništa nisam napravila, ja sam samo pustila to da izlazi. I dugo sam, to je bilo u tim mojim počecima bavljenja ovim poslom, samo sam se svađala sa ljudima kako se naš posao pogrešno zove. Ja sam rekla, da, ali ti na sceni, da bi bio uverljiv, ti moraš da budeš istinit. Znači, moraš da budeš istinit da bi ti taj neko preko puta poverovao. A zapravo gluma je laž, a to nije tako. Znači, ne smeš da lažeš. U našem poslu zaista za laž nema prostora. Tako da istina i taj pristup, to da živim i dišem sa tim ženama koje igram, je zapravo za mene umeće glume.
Ili kako kažete na sceni postojite kao Nadežda Petrović ili kao Frida Kahlo.
Apsolutno.
Hvala vam na razgovor.
Hvala mnogo.
O pozorišnoj umetnosti i o umetnosti glume u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je glumica Vanja Milačić. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Damir Gođevac, Nataša Mančić i Tamara Krstić. I can hear her heartbeat for a thousand miles. And the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, crazy love. She gives me love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her. Kiss her, hug, kiss her, hug. From so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love.
Só fica parada, não canta, não samba, não bola e nem nada, e não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe. mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não mole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda e ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo, e vira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima embaixo, e vira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana mexe direitinho, de cima embaixo, e vira os olhinhos dizendo eu sou filha de São Salvador.